Tere kena keskpäeva, head Raadio Kadi kuulajad ja lugupeetud ooperisõbrad siin Aresburgi õuel. Moldova muusikud juhatasid meie tänase ooperikohviku taas sisse nagu eelegi. Suur tänu neile selle eest, nad mängivad teile täna veel. Aga meil on siin väga hea meel selle üle, et kui meenutad ühte vana anekdooti enne etendust, piilub näitleja kardina vahelt saali ja kolleeg küsib, et noh, kuidas on. Näitleja vaatab, ütleb, jah, mõlemad on kohal. Siis meil on väga hea meel, et mõlemal päeval, nii eile kui täna, on siin ooperikohvikus väga palju rahvast ja ma kujutan ette, et homme on teid siin veel rohkem. Aitäh, et tulite!
Tere kõigile! Ja Moldova ooperiteatri kvartett, nad on nii toredad, nad on kogu aeg nõus meiega siin mängima. Bregovici tango mängisid nad meile alustuseks tango meeleolus, niimoodi ooperipäevade ooperikohvikud teha, mis saab toredamat olla. Ja meil on täna tulemas taas korda tunni jagu külalisi ja Arne Mikk esimesena nendest nagu traditsiooniks on saanud. Tere, Arne!
Tere ja tere ka head ooperisõbrad!
Kui me eile rääkisime Turandotist, mida sa ei ole lavastanud, sest et seda ei ole Eestis mitte keegi lavastanud, kui nüüd välja arvata see 1939. aasta Estonia lavastus, siis Boheem, palun väga, koguni kaks korda, 1993. aastal ja siis Sibelius Akadeemias 1996. aastal.
Nii on nii.
Ja kui ma üldse lugesin kokku sinu tehtud lavastused koos korduslavastuste ja ka akadeemias tehtud lavastustega, siis ma sain selleks numbriks uskumatu 64 lavastust. No, kas on sul endal kuidagi raskusi selle 64 hulgast meenutada seda kahte Boheemi lavastust, mida sa oled teinud?
No me ei pea täna meenutama minu töid, vaid me räägime nendest töödest, mida meie külalised Moldovast on siia toonud. Ja ma võib-olla alustaks hoopis sellega, et ooperi ajalugu on ju olnud 425 aastat. Ja kui me paneme kokkulud, milla Tooni poolt alustatud etendused, siis järgmisel aastal on ooper ju Kuressaales kõlanud 25 aastat sellest ajaloost. Nii et šokkagi omamoodi sümbol ja tore sündmus. Aga ooperi ajaloost võib muidugi kokku põimida väga erinevaid lugusid ja fakte ja tulles kas või ühe killuga siia tänavu kõlab esimest korda Saaremaal Verdi Aida. Ja see oli esimene ooper, mida 18-aastane Puccini kuulis oma elus. Ta kõndis 30 kilomeetrit koos oma sõbraga Lukkas Piisasse, et kuulata seda Aidat, raha ei olnud, tulid jalgsi tagasi ja see sündmus nagu pani Puccini selle ooperigeeni põlema. Ja tulles siis Boheemi juurde, mis on Puccini neljas ooper, see on tõesti Traviata kõrval võib-olla maailmaks enim mängitud oopereid. Estonias on teda lavastud 10 korral erinevate põlvkondade osavõtul. Ja Moldova tõi meile siia oma versiooni ikkagi jälle Maria Piesuga seotult, kes laulis Mimiit kunagi. Käis ka Tallinnas kolmel etendusel laulmas Madame Butterfly'd, Aidat ja Maskipalli, nii et ikkagi selle teatriga meie sidemed on elavad mälestustes. Aga rääkides eilsest etendusest, see oli väga selline elav ja Boheem on ansambli ooper. Seal on vaja, et ka väiksed osatäitjad harmoneeruvad suurtega ja mulle isilgut võib-olla kõige rohkem meeldis Mimi osatäitja, kes nii lavaliselt kui ka vokaalselt oli lihtsalt suurepärane süntees sellest, mida me tahame ooperilaval tänapäeval näha, aga samuti ka teised osatäitjad. Ja kui Puccini puhul või Boheemi puhul on ka libretto puhul räägitud, et eriliselt ilusad olid Mimi käed, millega ta tikkis roose lõuendile. Ta ütleb küll, et kahjuks need lilled ei lõhna, aga see on minu unistuste maailm. Ja see detail kuidagi eile, alati see surmaga lõppev hetk on ju ooperis keeruline edasi anda. Ja Mimi surma puhul Rudolfo haarab ta vahel veel sülle, et Mimi, sa oled surnud. Ja eile see Mimi käed tulid üks sellest finaalis väga delikaatse lavastusvõttega esile, et kui mu seta toob tale kingiks muhvi, et sinu käed oleks soojad, ja siis me järsku näeme, kuidas see muhv libiseb Mimi käest põrandale. Sonar üritab talle tagasi panna selle muhvi ja ta tunneb, et Mimi käsi on külm. Ja siis ta nagu ehmatab ja kõik saavad teada sellest traagilisest hetkest. Ja Rodolfo vaatab seda Mimid ja langeb põrandale ja ahastab seal. Ja üksik Mimi, kes tuli sinna tuppa kunagi jõululaupäeval küünlale tult küsima, jääbki üksikuna sellesse ruumi ja kõik sõbrad on ahastus tema ümber. Neid detaile võib tuua palju, sest Bohem on väga detailirikas ja rubaatooper, aga igal juhul see oli üks väga tore etendus eile.
See eilne lavastus oli, ma ei teagi, mis aastas see oli, sest et meil on kirjas ainult, et see lavastati esimest korda Kišinjaus 1977. aastal ja tõenäoliselt on ta selle esimese lavastuse uus versioon, sest et selle kunstnik, kas või see, et selle kunstnik on Juri Matvei, kes eilme aasta käis meil ka siin ooperikohvikus rääkimus, et tema läks teatrisse aastal 2000 umbes, ehk siis umbes 20 aastat tagasi, et tõenäoliselt on see ka uue versioon, aga Moldova lavastuste puhul mulle just meeldib see, et nad on täpselt sama klassikaliselt nagu see muusika, eks ju, et ei ole mõtet kuidagi teha neid asju uueks ja tuua tänapäeva, et kui see oli Puccinil kunagi niimoodi mõeldud, siis niimoodi on see ka lavastatud.
No Bohem on üks nendest teostest, mida võib suhteliselt tänapäeva tuua, sest see kunstniku rahapuudus on alati olemas ja kui me mõtleme Douglase reisikirju Pariisist, siis meie kunstnikud seal mesipuus olid kogu aeg sama probleemi ees. Aga Moldova ooper on üritanud neid klassikalisi lavasse nagu Maria Piesu mälestuseks hoida elus, teevad moodsaid variante ja no Boheemi puhul võib-olla meenub mulle veel üks asi, et Puccini elas 30 aastat Torre del Lagos väikse järvekaldal, kuhu tasi ehitada uhke villa. Selle villa ühes kabeliruumis on ka tema haud, kus ta on oma perekonna liikmetega seal. Ja selle Torre del Lago pärast Puccini surma sõbrad tahtsid tema mälestust hakata elus hoidma muusika kaudu. Ja aastal 1930 toimus selle järve kaldal esimene ooperietend ja see oli Bohem. Ja vaheaegadega nii ja naa olid sõda ja muud, aga kuskil 90. aastatel, kui Puccini pojatütar Simonetta Puccini, kes muuses on käinud Tallinnas 2005 ja kutsus meid ka sinna Torre del Lagosse vaatama Puccini neid paiku, otsustas luua Puccini sõprade ühingu ja fondi ja see alustas siis regulaarselt ooperietenduste korraldamist selle Torre del Lago järve ääres. See on vabas õhus. Publik istub nii nagu Ludmilla Toonial ilma katteta puupinkidel. Umbes 3200 inimest tulevad sinna. No Itaalias ilmselt sajab vähem ja nad ei ole üritanudki suurt telki aga tehitama. Ja igal aastal on seal, no tänase päevane seda, nagu ma lugesin, see festival on toimub nüüd 69. korda. Varasemate aastatel on kõik Pavarotti ja Kobi seal käinud. Ja tänapäeval muidugi on maailmas nii palju festivalid, suured staarid sinna ei jõua, aga see atmosfäär, see meeleolu on ikkagi olemas ja ka tänav on kavas Bohem Torre del Lagos. Nii et see näitab, et see teos elab erinevates paikades edasi.
Meie homses ooperikohvikus tuleb siin meiega juttu rääkima Saaremaa ooperipäevade praegune kunstiline nõustaja Marcella Mototelli ja me oleme temaga varasemalt rääkinud, et ta on seal Torre del Lago festivalil korduvalt Puccini ooperid juhatanud, et siis on tal kindlasti sellest ka oma vaatenurk rääkida.
Kindlasti.
Aga tulles tänase Luikede järve juurde, Arne, kas me oleme üldse pädevad sellest rääkima või kuidas on ooperimajades see ooperi ja balleti poole omavaheline nagu suhe, et kuidas ooperirahvas seda balletirahvast vaatab? No, orkester on seal keskel tasakaalustav jõud võib-olla.
No sõbralikes suhetes, keegi ei tea, kumb on see oluline, aga see sõltub teatrist, ütleme, oli aegadel, kus Moskva Bolshoi läks välismaale, kõik teadis Bolshoi balletti ooperit tunti vähem, aga noh, Luikede järvel on ka omad ajaloolised traditsioonid, klassikalisen variant, kus Odett sureb, siis on versioonid, kus ta nagu seal lainetest päästetakse ära, jääb ellu, on mitmed redaktsioonid, no ma ei räägi nendest, mis tänapäeval on tehtud maailmas, et mehed tantsivad Luike, need on need absurdi avaldused, aga kuidagi sa pead publikut teadist toomad, ainult meil on selline variant. No ja ega me tavaliste ooperisõpradena neid balletti nüansse ei oska innata, aga seal on alati üks koht, nii nagu ooperis, kas tenor saab toonoodi võtnud või ei, siis seal vaadatakse, kas Odett või et Otiil ja siis teeb ära 32 fueteed või mitte ja lõpetab varem. Vot see on siis, kui rahvas hakkab kaasa plaksutama, see on üks barometer, mis ei ole üldse sisuliselt oluline hetk, aga see on üks tehniline tase, millega peaosa täitjana peab hakkama saama.
No ja lõppude lõpuks üks ühine asi on ju nii ühel kui teisel on ju muusika. Et kui me paneme silmad kinni, siis me võime mõelda, et see ballett seal laval on tegelikult ooperi avamäng.
No enne kui päris ei ole ikkagi nõukogude ajal oli veel üks mälest, tuleb meelde, et kui Kremlis keegi oli ju ära surnud, siis hakati kesktelevisioonis alati Luikede järve mängima. Rahvas aju, midagi tõsist on juhtunud. See taararirarara, keegi lendab igaviku tööle.
No kui sa ooperiteatris ooperit vaadates või kuulates suled silmad, võid sa veel mõjuda tõsise ooperifanaatikuna, aga kui sa balletti ajal silmad kinni paned, siis sa vist magad lihtsalt.
Ei, miks ma peaks magama, kui mina tulin teatrisse, siis üle Estonias nii vähe rahvast, nii balletis kui kooris, et koori lauljad pandi kolmast vaatse palli ajal kulisside vahele kostüümides seisma. Me elasime kõik kaasa seal Helmi Puuride püüdil, nii et minul on ka balletiga omad suhted olemas ja veel Luikede järvega.
Aitäh, Arne. Ja aitäh. Meil on meie selja taga valmis Kelbili kvartett mängima ja siis pärast seda tuleme me siia teie ette juba koos Moldova teatri peadirigendi ja kunstilise juhiga.
Ilusat päeva.
Suur tänu meie muusikutele. Ja tuletame meelde, et kellel veel piletid ostmata, siis hetkel on ilmselt võimalik ka veel piletitelgist täna õhtuks soodushinnaga pilet saada, kui neid juhtub veel olema. Küsida tasub alati. Me oleme sellest siin ka korduvalt rääkinud, et isegi kui tundub, et kõik on välja müüdud, siis võib-olla teie jaoks kuskil üks pilet ikkagi leidub, nii et ärge kaotage lootust. Aga me jätkame.
Ja meie juurde on jõudnud Moldova rahvusooperi peadirigent ja peadirektor Nikola Tohotaru. Lisaks temale Jelena Poveerina, kes meie juttu siin nüüd natukene aitab minu küsimusi temale tõlkida. Ja me räägime, kuna minu itaalia ja prantsuskeele oskus on puudulik, mida Nikola valdab, siis me räägime täna vene keeles ja Jelena tõlgib tema küsimusi ja Jelena on üldse vist Eesti kontserdist inimene, kes Moldova teatri hingeelu kõige paremini teab, ta on endega olnud pidevas suhtuses viimane pool aastat. Dobro pozdravljat.
Tere päevast.
Võib-olla Arne mäletab paremini Saarema ooperipäevade ajal mõttes, aga mulle isiklikult ei meenu ühtegi dirigenti, kes oleks siin ooperipäevade ajal 4 päeva jooksul juhatanud 3 erinevat ooperit. Täna on puhkepäev, kui on Luikede järved. Et see on isenesest selline täielik vägitegu, et palju õnne või väki ma eksin. Äkki see on teie igapäevane elu ja niimoodi käibki kõik.
Спасибо. Очень короткое время для нас неделя фестиваля, поэтому я еще не успел выучить эстонский язык, но у меня есть хорошие друзья, которые будут переводить.
Тот самый вопрос о том, как вам три оперы, это рутинное дело или все-таки тяжело запрягать?
Отвечая на вопрос, я вам скажу, что это нелегкое дело, в принципе, как и наша профессия в целом, но это не рутинное дело. Бывают, конечно, у нас длинные гастроли по разным странам, но и мы привыкли, дирижеры уже привыкли дирижировать много спектаклей в течение месяца, в течение недели. А то, что происходит здесь, это нечто новое. Нечто новое, потому что ответственность другая. Прекрасный международный фестиваль. Спектакли выбраны так, что они сложные, разные и в течение короткого времени. Но так как у нас очень хороший коллектив, слаженный коллектив, дружный коллектив, то дирижер, то, что он делает вместе со всем коллективом, с оркестром, с солистами, с хором, и тогда и нам легче работать. Это есть ответ на ваш вопрос. Нелегко и в то же время приятно и легко.
Ehk siis, nagu te paljud isegi aru saite, see, et üks dirigent juhatab 3 järjestikusel õhtul, põhimõtteliselt peaaegu järjestikusel õhtul 3 erinevat ooperit, see ei ole loomulikult see ei ole tavaline, see on midagi ebatavalist ja Saarema ooperipäevad ongi selles mõttes väga keerulised ja suur väljakutse, et siin on väga lühikese aja jooksul tuleb mängida erinevaid ooperid, nad on käinud palju Euroopas erinevatel turneedel ja see erinevus on selles, et seal on üks see ooper mitte õhtut järjest, aga siin tuleb seda kõike eraldi teha, aga loomulikult ei ole dirigent see, kes üksinda seda kõike teeb seal, aga on ju veel lauljad, on orkester ja nende sõbralik teatrikollektiiv on kõik samasuguste väljakutsete ees ja see olekski nagu lühikene vastus, et see pole, see on ebatavaline, see on keeruline, aga samas tore ja põnev väljakutse. Kuulge, aga tegelikult ma ei imesta selle üle, sest et te olete teatri peadirigent ja samas ka teatri peadirektor, et kuidas see nagu üldse nagu füüsiliselt on võimalik igapäevaselt kas või ühte päeva mahutada?
Но я не всегда был генеральным директором, но все время был дирижером. Дирижер – это профессия, а генеральный директор – это должность. Должности есть, должности нет, но профессия остается на всю жизнь. Конечно, нелегко совместить административную работу и художественную работу, но они очень взаимосвязаны. очень взаимосвязаны, потому что на протяжении многого времени, сколько я работаю в театре, я прекрасно знаю, что нужно нашему коллективу, что нужно театру. И я, для меня легко принимать решения, главное, чтобы у меня была поддержка. И в этом отношении лучше, когда работает человек из театра, знающий театр, работает в должности директора, нежели человек даже с хорошим образованием, но который видел оперный театр только по телевизору. То есть вообще не бывал в оперном театре. Поэтому, с одной стороны, очень тяжело, а с другой стороны, легко, потому что не надо принимать решение через третье лицо, а принимает решение одно лицо вместе с административным советом, художественным советом и творческими коллективами.
Ehk siis lühidalt see vastus on selline, et kui dirigendi amet on seotud ka ju kutsumusega, et sa oled dirigent, oled dirigendiks õppinud, siis sa oled dirigent ükskõik mis edasi, ükskõik mis juhtuks, sa jääd selleks dirigendiks selle ameti esindajaks, aga teatri direktori positsioon on selline ametniku positsioon, mis tuleb ja mis läheb ja ta ei ole ka kogu aeg Moldova ooperiteatri pea direktor olnud, et aga samas kui olles teatris pea dirigent ja pea direktor, need on kaks erinevat ametipositsiooni, mis samas on omavahel väga palju ühendatud ja sul on direktori otsuseid lihtsam vastu võtta, kui sa oled muusikaliselt kogu selle asja sees. Et need kahte asja ühendada tegelikult on väga hea, eriti sel juhul, kui sa tunned, et sul on selja taga kogu teatri kollektiivi tugi ja sa teed neid oma otsuseid kogu teatri huvides. Te olete ilmselt inimene, te olete ju veetnud Moldova ooperiteatris väga pika aja ja te olete ilmselt inimene, kes on Maria Piešuga isiklikult teatris ju ka väga pikalt kokku puutunud. Milline inimene oli Maria Piešu lisaks sellele, et oli suurepärane laulja?
Da, v этом отношении я счастливый человек, потому что я успел работать с нашей Примадонной Марией Бешу. Мало того, будучи молодым дирижером, она меня приняла в театр. Она организовала конкурс, я продирижировал и потом стал дирижером оперного театра через конкурс. После этого у нас была совместная творческая деятельность. Я имел честь продирижировать Адриану Лековрере с Марией Лукьяновой, Дедона Эней, Марио Лукьяновна, очень много концертов. И на протяжении 10 лет вместе с Марией Лукьяновной организовать международный фестиваль приглашает Мария Биеш. Это великая певица, великий человек и гордость для Молдовы. Она была очень требовательным человеком, очень творчески дисциплинированным человеком. И старалась все время то же самое требовать от нас, от молодых артистов.
Otsesed sidemed Maria Piešuga on tal olemas isegi rohkem kui ma arvata oskasin, nad on ühel ajal Moldova rahvusooperis töötanud ja isegi sel moel, et Nikolai Tahotaru sattus Moldova rahvusooperis noore dirigendina läbi konkursi, mille siis žüri esimees oli Maria Piešu ja siis võib niimoodi öelda, et otseselt Maria Piešu tõi keda Moldova rahvusooperisse ja temaga nad koos töötasid koos 10 aasta vältel ja lisaks siis ooperiteatrile algatasid selle ajal ka suure rahvusvahelise festivali, mis sai pärast poole juba nime, Maria Piešu kutsub külla ja see festival on Moldovas olemas ka praegusel ajal. Inimesena oli Maria Piešu nõudlik ja õiglane nii teiste suhtes ja samas nõudlik ka ise enda suhtes ja
lisan omalt poolt juurde, et olen teistegagi rääkinud, et kuidagi selline, peaaegu selline pühakusarnane positsioon on talle loodud, et nii, noh, inimene võib hästi laulda ja olla mitte väga meeldiv inimene, aga tema kohta täiesti siiralt kõik räägivad ainult ülivõrretes ja see, mis ta on kogu Moldova ooperi elu ja kogu kultuuri jaoks teinud, on tõesti märkimisväärne. Te ise olete olnud kuidagi dirigendina tavaliselt õigel kursil, et kohe pärast konservatooriumi saite läbi konkursi ooperiteatrisse dirigendina tööle ja olete selle peadirigent kuni tänaseni ja seda on aastakümneid juba varsti. Et kas see on kõik selline muretu kulgemine ühel kursil või on selle taga palju võitlust ja intriige nagu ooperiteatris ikka on?
Спасибо. Но не совсем так. То, что этим стоит борьба, но не интрига. Не интрига. И не такой уж легкий путь в моей творческой деятельности, хотя бы потому, что я закончил консерваторию и не сразу попал в театр. Mm-hmm. Нет. После консерватории окончил аспирантуру. После аспирантуры прошел по конкурсу, но в то же время работал на кафедре консерватории, не будучи в театре, работал в консерватории на кафедре и параллельно дирижировал в театре. И спустя 6 лет, уже передо мной стояла такая дилемма и задача определиться, или я работаю на кафедре, и в театре, или работаю в театре, и на кафедре, или только в театре. В то время я был молодым заведующим кафедры дирижирования, и я принял решение, что я отдаю предпочтение театру. И вот только в 1996 году я уже перешел на основную работу в театр. То есть это было нелегкое решение и не совсем легкий путь. Ну, я для начала дирижировал в театре, ездили на гастроли, и потом я понял, что смогу дальше посвятить свою жизнь театру.
Ehk siis see kõik ei olnud nii lihtne, kui elulugu lugedes paistab, mis muusikaagentuurid annavad, et tegelikult pärast konservatooriumi lõpetamist ei läinud ta kohe teatrisse tööle, vaid jäi õppejõuks ka konservatooriumisse, jõudes välja kuni konservatooriumi dirigeerimise kateedri juhataja kohale, käies samal ajal teatris dirigeerimas ja see otsus, kas siduda oma elu siis muusikaakadeemiaga või siis teatriga ei olnud üldsegi kerge ja see tuli, ma kujutan ette, et siis läbi selle, ka tänu sellele konkursile, aga pärast siis neid otsuseid on ta jõudnud teatrisse ja teatris püsinud dirigendina ja pärast hiljem juba peadirigendina nüüd küll juba väga pikka aega. Ma ei tahaksin poliitikast rääkida, aga Moldova riigina elab ju ka praegu läbi sellised turbulentseid aegu. Kas teil teatri dirigendina on vaja valitsuse eest tihti tõestada, et ooperiteatrer on riigile vajalik või mõistavad kõik seda loomulikult?
Da, конечно, живем нелегкие времена сейчас. И как ни странно, но взаимосвязь или связь с политикой, или политика нас сопровождает иногда, к сожалению, на протяжении всей нашей жизни. Mm-hmm. И творческой тоже. Особенно, когда приходится решать такие глобальные вопросы, как развитие национальной культуры, развитие единственного национального театра оперы и балета. Почему это происходит? Я задаю себе вопрос и в последнее время прихожу к выводу, что это происходит во многом потому, что очень многие политики вообще не связаны с культурой. У них, к сожалению, нет ни политической культуры, ни культуры вообще. И поэтому приходится все время доказывать необходимость, что красота спасет мир, что во главе стоит человеческий фактор, что есть образование, культура, медицина. И это все создает цивилизованное общество. И в настоящее время то же самое происходит. Но, слава Богу, что есть многие, которые понимают смысл культуры, понимают, что такое оперный театр. И идут навстречу. Идут навстречу, это радует. И больше всего радует, что есть молодежь, которая хочет посвятить себя политике и в то же время отдают как бы предпочтение образованию и культуре. И я надеюсь, что именно с ними мы сможем решать наши творческие проблемы и проблемы дальнейшего развития нашего оперного театра.
Ehk siis lühikokkuvõte sellest jutust on selline, et loomulikult tuleb tunnistada, et Moldova riigi ajaloos on hetkel tõepoolest mitte just kõige lihtsamad ja samas sellised pöördelised ajad ja teatrijuhina on tal tõeliselt kohustus väga tihti tõestada pidevalt vahetuvatele poliitilistele ringkondadele lihtsaid elutõdesi, et ilu päästab maailma ja hariduses ja harituses saab olla ühe kultuuri riigiline tulevik ja on poliitikuid, kellel kultuurilise tausta puudumise tõttu on sellest väga raske aru saada, aga samas on rõõm näha, et peale on kasvamas noorem põlvkond poliitikuid, kes mõistavad sama asja, et kultuur on iga ühiskondliku formatsiooni oleku aluseks ja see tõttu tulevik selles vallas tundub praegu vähemalt ma sain niimoodi aru, et tundub mitte nagu täiesti lootusetu. Moldova.
Ja smatru na finansovu podeshku vašego festivalja. Mne to ochi imponirujut i radujut. Radujut za to, što vaši partneri javljajutsa bolšije kompanije. Финансовая сфера, все-таки у вас, они понимают смысл этого вашего фестиваля и поддерживают. Вот это очень радует, и спасибо им. Нам есть чему учиться.
Ja vaadates Saaremaa ooperipäevi, rõõmustab neid eriti see, et siin tuli austusavaldus Saaremaa ooperipäevade toetajatele, mida on väga hea rõõm edasi öelda, et see kuidas suured firmad, nii erafirmad kui ka riiklikud institutsioonid mõistavad ooperipäevade tähtsust ja seda finantsiliselt toetavad, et seda on väljaspool tulijal väga meeldiv vaadata ja näha, et selle üle on rõõm. Aga kui niimoodi lihtsalt küsida, et te käite ju Moldova ooperiteatriga väga palju, väga pikkadel kontsertel, reisidel välismaal. Kuidas te ennast tunnete Saaremaal? Peale selle, et külma võitu on natuke.
No, u природы нет плохой погоды, да? Конечно, мы часто бываем за рубежом. Мы бываем там, где 50 градусов тепла. Потом где 20, потом вот у вас где прохладно и сыро, но во всех это чудеса природы. И мы, конечно, стараемся привыкать к этому. Ваша природа чудесный остров. Ну, как комары немножко смучают чуть-чуть, комары. Но это не самое страшное, приятно, очень приятно здесь. Мы даже не могли подозревать, что на таком большом острове, в такой местности можно организовать такого масштаба, такого фестиваля, как ваш международный фестиваль. Наш коллектив чувствует себя прекрасно, очень хорошие условия, спасибо вам. И Я же спросил всех, и, конечно, все очень рады и довольны им от того, что они попали на ваш фестиваль.
Jaa, no paistis praegu nagu isegi natukene nagu selline piinlik kiituse norimine see asi välja, aga peale selle, et meil on siin natukene viluvõitu ja et ei ole me suutnud ära taltsutada sääski, kes neid valimatult söövad, on Saaremaal täiesti tore olla. Ja et sellisel väiksel saarel on suudetud püsti panna selline suur rahvusvahelise mastaabiga festival on tõeliselt meelülendav ja nagu te kõik aru saite, tunnavad nad ennast siin selles vallas väga hästi ja neil on siin tore olla. Спасибо, господин Тухатаро. Сура Вераны. Я...
Айтех.
Я... Kuna me rääkisime Maria Biesust siin praegu pikalt, siis anname kvartettile väikse hingetõmbe pausi ja kuulame teda laulmas. See salvestus pärineb 60. Aastate lõpust just selle ajal, kui ta võitis Tokios rahvusvahelise konkursi, mis pani tema karjäärile alguse.
La revedere.
Giunto e dirò, e dirò, ti amerò.
Unbel di Vedremo, Puccini Madame, Butterflyst ja Maria Piesu ja lava kõrval sünnib ka huvitavaid asju samal ajal, kui et siin muusikat kuulate. Me rääkisime just, et kuidas Maria Piesu avastati ja ta oli töötanud ühes vabrikus kangruna ja osales seal kunstilises isetegevuses ja siis ooperi maailma inimesed sattusid mingisuguste taidlejate kontserti kuulama ja vaatasid, et milline hääl, et vaja tütarlaps saata õppima, aga tema vanemad ei olnud nagu muusikaga kokku puutunud ja ei teinud konservatooriumil ja konservidel eriti vahet. Tal tuli pikalt seletada, mis asi on konservatoorium ja siis kui ta pärast konservatooriumist läks juba La Scalasse stageerima, siis La Scalas öeldi, et mida siin stageerida, hakake laulma, te olete valmis lauline, et väga harva on selliseid looduse poolt valmis hääli maailmas tekinud ja kuulsaks saanud. Nikolai Tohotaru praegu seletab seda just meie järgmisele külalisele Urve Tiidusele, kelle ma nüüd kutsun lavale.
Nii, rõõm tervitada. Ütle palun, kui suur ooperi fänn või ooperi sõber sa oled? Sinu esimene ooperi külastus oli kui noorelt?
Hea küsimus. See oli kuskil kooli ajal. Mingil hetkel vanemad tõid meid Tallinnasse kooli ja ma arvan, see võis olla 8. klass või ja muusikaõpetaja ja laulmisõpetaja kamandas kõik ooperisse, Estonia teatrisse loomulikult. Ja sealt algas ikkagi võib-olla kas huvi just ooperi vastu, aga muusikat ma õppisin varem ja üsna lapsepõlves ja see on tähtis, et sa puutud selle kunstiliigiga kokku juba üsna varakult.
Aivar Mäe oli siin ooperipäevadel eile ja üleeile ja eile ja mul oli kuri plaan ta tirida siia tänasesse ooperikohvikusse, aga noh, loomulikult osava inimesena suutis ta kella 10 praamiga ära põgeneda. Aga ma just tahaksin võib-olla sellega seoses tulla ajaloos tagasi Saaremaa ooperipäevade, mitte nüüd Kuressaare ooperipäevade, vaid Saaremaa ooperipäevade alguse juurde aastasse 2007 või 2008. 2008 nad suvel esimest korda toimusid, aga toonase Kuressaare linnapeana olete te nüüd küll inimene, kes selle ooperipäevade sünnis on väga palju süüdlane. Kuidas tegelikult oli? Kes tuli kelle juurde? Kas tuli Mäe tuli
juurde.
Teie juurde? või siis vastupidi? Ja. Mis see alguse lugu nüüd on, nii palju kui me siin mikrofonide kaudu võime rääkida?
Nagu austatud Aarne Mikk juba mainis, et kogu see ooperi toomine Saaremaale on tegelikult Ludmilla Tooni idee. Muusikaõpetaja nagu ta oli. Oli tal niisugune vahva idee, et Saaremaal Lossi hoovis tuleb mängida ooperit. Võib-olla oli seal ka mõju sellel Soome Savonlinna ooperifestivalil, ma ei tea täpselt, aga tõepoolest Kuressaare linnapea ametis tekkis selline moment, et kas nende ooperipäevadega jätkata, mis tookord olid ju värskes õhus, vabas õhus ja väga omamoodi kultuurisündmus ühes väikses linnas, või jätta pooleli. Selleks, et jätkata, selleks tuli teha üks külaskäik Tallinnasse ja Tartusse, ma mäletan. Tallinnas ma kohtusin Aivar Mäega, kes oli Eesti kontserti juht, ja Vanemuises trepil rääkisin Paavo Nõgesega, kes oli tollal Vanemuise teatris tööl. Ja sinna nende meeste juurde saatis mind Laine Rander, kes oli ministeerium. Ja muidugi, eks nendel oli nagu väga huvitav see minu kohtumine väikse linnapea ja hakkab siin rääkima, et ooperipäevad peaksid edasi minema ja suuremas mahus ja nii edasi. Ja ma pean tunnistama, et seda tuleb siiski kuldtähtedega ajalukku kirjutada, et Aivar Mäe haaras sellest asjast kinni ja võttis kaasa ka Eesti kontserti, kui sellist niisugust mastaapset tuge ei oleks tulnud, ega siis oleks väga keeruline olnud seda jätkata. Ja sealt saadik läks lahti siiski ooperipäevade kasv, iga suvine keskne kultuurisündmus ja loomulikult olema tänulik kõigile, kes sellele mõttele kaasa aitasid ja ei öelnud, ei, et kuulge, mis te olete hulluks läinud, et kuhu te rahad panete, sellepärast, et publik kasvas kogu aeg, ühtäkki oli meie linnas hästi palju ooperihuvilisi väljaspoolt Saaremaad, väljaspool Eestit. See oli kujunes turismiatraktsiooniks ja hiljem siin aastaid hiljem on seda uuritud selle sotsiaalmajandusliku mõju ja see on super hea mõju kohalikule majandusle, ettevõtlusele ja nii edasi ja nii edasi. Õnneks on ilm ka alati soosinud, kuigi on siin vahvaid juhtumeid olnud, kus äike on kärgatanud keset Lohengrini ooperit, ja, aga need on fantastiliste mälestustele paljudel meeles, et kõik on nagu kokku mänginud. Sellepärast ma lihtsalt võib-olla võtan kokku selle jutu, et tähelepanelikult tuleb kuulata neid ideid, mis inimestel on, sest sa kunagi ei tea, millest kasvab välja midagi suurt. Ja alati peab kaasama inimesi, kes suudavad uskuda ideedesse, kes suudavad genereerida koostööd, mingisugust jõudu, ühist survet ja nii edasi. Ja see on neid ooperipäevi nagu saatnud, et fantastiline koostöö nende teiste ooperitega ja kõigiga, kes siin olnud ja kiidan muidugi Moldova ooperit kaks suurepärast elamust, et
kas te tegelikult on see aplausi väärt vastust küll, jah?
Ja. Aplausi väärt on need inimesed, kes on seda sündmust korraldanud, seda asja ajanud ja siin see nimekiri on pikk, küllab sellest kirjutatakse raamat ka.
Kas te toonase linnapeana nägite nii kaugele siia aastasse 2023, et see võiks kuskile sinna maale see jõuda või see tundu, no, tegelikult tagasi vaadates see tundus ikkagi hullumeelne idee?
Kas ma sellesse aastasse just oskasin vaadata, aga kui ma nägin, et saavutati kokkulepped suurte ooperiteatritega, et need sündmused läksid korda kohalikele inimestele, et need ahvatlesid ja muutsid atraktiivseks teistele väljastpoolt tulijatele, nagu ma juba mainisin, et pärast oli vahvaid elamusi, et ooperisaali tulid ka väiksemad ja nooremad lapsed ja inimesed, et kuidagi põlvkonnad avastasid seda ooperikultuuri võib-olla koos siin Saaremaal, kes just Tallinnas ei ela igapäev või iga nädal ooperisse ei sattu, et see oli suurepärane võimalus teha suvel üks sündmus, see, mis seal ooperi vaheajal toimub, see on niisugune tore kohtumiste pooltund alati, et sa, keda sa aasta aega ei näe, siis seal näed äkki neid Eesti inimesi, et sa tead, et nad on alati kohal, et nad on teavad, kuhu nad tulevad ja et jah, ei, kõiki asju ei oska prognoosida, aga seda toredam on tõdeda, et asi on edeneb ja korda läinud.
Ütlesite just eilse ja üleeilse Moldova ooperi kohta. Ma mõtlesin, et kas toona ja ka hiljem linnapeana ja kultuuriministerina saalis istudes ja ooperit vaadates on võimalik ennast üldse 100%-liselt lülitada muusikalainele ja nautida seda etendust või ikkagi peab mõtlema, et jumal issand, mis see kõik maksab?
Ei, absoluutselt on võimalik. Jah, see finantspoole arvutamine, see käib ikkagi nagu töökohustustega koos, et kui sa oled siin omavalitsuse juht, need on Kuressaare algatatud omal ajal, oli ju Kuressaare eraldi omavalitsus, nüüd on Saarema vald, eks see tugi ja need võimalused tuleb ikkagi alati välja klaarida ja seda on alati olnud, mis on kiiduväärne ja muusika peale, muusikalainele suudan mina ennast alati häälestada, kui on väga head etendused ja väga head hääled ja täpselt nii on see enamasti juhtunud. Väga, väga ikkagi muusika elamuste õhtud on need ooperi õhtud.
Jagasin eile sõpradele nüüd sellest ooperimajast fotosi, kes ei ole Kuressaares ja üks sõber küsis, aga see on nüüd see Estonia juurdeehitus või? Te olete rahvusooperi nõukogus, kuidas selle ooperimajaga on?
Ei, enam ei ole. Nüüd on uus koosseis seal, aga ooperimaja juurdeehitusega on muidugi huvitavad lood, et kes ooperit armastavad, Estonias käivad ka mujal maailmas, kas või siin Soomes või rääkimata Norra uuest Oslo ooperiteatrist, või kus iganes Itaaliast ma hakkagi rääkima, et seal on see isenest mõistetav. Saavad ju aru, et Estonia teater on ooperi jaoks väike, see on juba aasta kümneid väike ja peale selle kõik see akustiline pool, seda on küll väga hästi korraldatud, nüüd hiljem tehniliste võimalustega on tehtud draamateatri jaoks ja kõik see teema on, et see on vajab juurdeehitust, on absoluutselt selge. kuidas ja kuidas seda teha, et kas teha juurdeehitusena või eraldi teatrina, mis on ju ka fantastiline idee olnud. Vaat see on nüüd see, kus ütleme selline arutelu ei paista lõppevat. Kuna kohalikul omavalitsus on väga suur roll, siis loomulikult Tallinna linnast sõltub seal palju. Isiklikult ma väga loodan, ma rõhutan, väga isiklikult ma loodan, et tuleb juurdeehitus, mis sobib ansamblisse, mis ühendab selle omaaegse teatri ja tuleviku, kõik vajadused, mitte tuleviku, vaid praegused vajadused selle teatri jaoks, et see lahendus leitakse. Nii poliitilised kui finantsilised, see on võimalik. See on täpselt see sama, nüüd mitte võib-olla täpselt see sama, see on suurem mastaab kui see, et Saarema või Kuressaare ooperpäevad algasid ja et kui algus oli selline teatud skepsis mõnel ja oi, mis ja kuidas, et siis, et tegelikult kui on need inimesed, kes usuvad sellesse, siis see läheb toimuma, hakkab toimuma. Nii et iseenesest ma väga loodan sellele positiivsusele, mida inimesed koostöös suudavad ja loodan ka siis, ma ei hakka siin võib-olla nimetama ametimehi, kellest ka siin palju sõltub, et leitakse ühine keel ja hea koostöö. See on vajalik Eesti kultuurile, ooperikultuurile, meie tulevastele põlvedele, kellest võib-olla, kes teab, kellest saavad sellised suured staarid, nagu oli Maria Piesu, missugune fantastiline hääl, sündinud ooperilaulja või ütleme sündinud laulja, super. Et need talendid ja anded ei läheks kaotsi ka sellepärast.
Aitäh!
Ja, suur aitäh, tänu teile ka kuulamise eest ja veel kord lugupidamine kõigile, kes on ooperipäevadele kaasa aidanud ja seal ära Arne Mikk, ma lehvitan siit teile ka jõudu edaspidiseks meile kõigile.
Aitäh! Ja nüüd on see, mis meie ooperikohvikutest tavaliselt ikka juhtub, et juttu jätkub kauemaks ja nii on täna ka. Meil on üks külaline veel, kelle me oleme kohale kutsunud. Ja Ester, ole hea. Ester Soe on meil ka, ütleme siis, andunud muusika inimene ja ooperi fänn. Nii, ole hea, ühine meiega. No kui ma Urve käest küsisin, et kui vanalt tema esimest korda ooperisse viidi, siis sama küsimus sulle mäletad. Kas sa enne sattusid ooperiteatrisse või nukuteatrisse?
Sattusin, tere kõigile, sattusin kõigepealt ooperiteatrisse.
Nii.
Ja tänu oma vanematele tõepoolest, kellega meil oli traditsiooniks ühel tähendab aasta jooksul siis ühel koolivajal, see oli kevadine koolivaheaeg, külastada Estonia teatrit. Siis osa saades operettidest, ballettidest ja vahel ka ooperist. No, olenevalt siis sellest, kui vanama parasjagu olin. Et ooper enne kui nukuteater.
Nii, sinu muljed tänavustelt ooperipäevadelt?
Oli rõõm külastada teisi päeval Puccini Turandotti. Ja minu mäletamist mööda ma sain osa ka Läti teatrist, kui nad toona 2009 ka esitasid Turandotti.
Kumb oli parem?
Emotsioon oli ju Lätil ilmselt ka väga hea, aga ma siis nii täpselt ka ei mäleta. Aga nüüd ka ikkagi väga, väga hea kõik need kooskülad. Koorijuhina ma väga kuulan ka koore etenduses ja muidugi hindan koostööd dirigendina, vaatan orkestrit, kuulan orkestrit ja kui saab veel oma kohalt saalis jälgida interpreetide mängimist ja dirigendi juhatamist, et no siis on ikka väga hästi kõik. Aga ei hästi, ma muidugi jäin rahule. Kuidas siis teisiti?
Meil on siin tänases saates natukene selline dirigentide eri ja kutsume peamiselt dirigente lavale. Saarema ühendatud meeskoori dirigendina, kas ma ei eksi ju tegelikult, oli üks aasta, kus ka Saaremaa ühendatud meeskor esines Saaremaa ooperipäevad kavas. See oli nüüd siis, seal välilaval oli üks kontsert, kui ma kõigesti mäletan.
Jaa, see oli 10 aastat tagasi,
jaa,
kus meil oli rõõm osaleda avakontsertil Pargi kõlakojas ja laulsime seal Ernesaksa Tormide rannast Kõrtsid seeni.
Absoluutselt.
ja veel paar aastat tagasi oli õnn osaleda avaüritusel siin Kuressaare lossi hoovis kooriga.
Ma ei saa öelda, et Saaremaa on väike koht, aga meeskoori koos hoidmine sellises väikses kohas tundub mulle kui ka ametlik tegelikult koorijuhine selline täielik kangelastegu. No mis paneb mehi kooris laulma? Kas naisdirigent?
Ei kindlasti mitte. Ma arvan, et meie kooris vähemalt on suureks osakaaluks repertuaar, mis toob mehed kokku, et oleks huvitav dirigendil töötada ja oleks huvitav muidugi lauljatel ka laulda. Oleks huvitavad väljakutsed, mitte ainult siin kohalike kontsertide mastaabis, vaid väljapoole Saaremaad ja väljapoole ka Eestit, mida tähendab kontsertreise, mis meil suugi ei ole. Vähe, noh, proovime siin, pärast koroonat polegi käinud, aga proovime vähemalt aastas ühe välisreisi teha. Et see on ka suur eesmärk ja stiimul tegelikult koorilauljatele kohal käimiseks, et millegi nimel töötada. No laulupeod muidugi ka ilmselgelt, kuidas siis muidu.
Mitte nüüd küll meeskooriga, aga koorinaate laulupeol käisite ka paar nädalat tagasi kindlasti.
Mina ise küll, aga mitte kooriga.
Ei, loomulikult mitte kooriga.
Ja. Ikka tantsupeol ja laulupeol ja emotsioonid ka oli laes.
Need praegused koorilauljad käisid 10-20 aastat tagasi koolinoorte laulupeol ilmselt. Ma küsiks veel nii, et kui sageli juhtub ooperi etendusel nii, et sa unustad ära, et sa oled dirigent ja väga musikaalne inimene ja suudadki nautida seda, mis lavalt pakutakse täiesti tavalise vaatajana. Või istub see dirigent Ester kogu aeg sinu kõrval?
No ma jään ise endaks sellepärast, aga ühte väga sellist tähtelamust ma arvan küll, mitte küll etenduse näol, aga üle 10 aasta tagasi, kui minu mõelest oli Ankara teater Türgist, kus osales kaalakontsert oli Jose Cura, Argentiina juurtega solist ja dirigent. Ja minu mõelest oli see aasta, kus oli euro just tulnud.
See oli 2011, oli Kuura kontsert oli siin.
Ja see planeerimine sinna kontsertile oli niivõrd ootamatu, kuidagi sellel päeval oli mitu üritust. Ja sõpradega me siis avastasime vahetult enne kontserti, et tegelikult pileteid oli ainult esimesse ritta võimalik saada. Ja toona maksis see pilet 100 eurot. Mõelge 100 eurot sel ajal. Aga ma ei istunud päris dirigendi, kuna Jose Cura juhatas ja muuseas oli Estonia orkester ja koor. Aila Assoni oli ka toona partner, lavapartneriks talle. Ja istusin pisut nurgaga dirigendi suhtes. Ja missugused emotsioonid, missugune dirigendi näo miimika nii lähedalt vaadata sellise staari puhul ja osa saada selles.
Kuura juhatas ise ka.
Ta juhatas ise ka.
Just.
Ta oli dirigent ja Arvo Olmer oli teine dirigent. Et jah, just dirigeerimisel sellest näomiimikast osa saada ja muidugi esitas ta aariaid. Et see on nagu hästi meelde jäänud.
Balletti ka täna vaatama tuled?
Ma ei tea veel. Mul ei ole piletit, aga ma arvan, et ma... Ma on võimalik hankida.
Mul tuli selle pileti jutuga meelde see, et meil on olnud nii tiheda kavaga ooperikohvik täna, et ma pidin ju rääkima sellest, et seoses ooperikohvikuga on kõikidel päevadel, siis kolmapäev, neljapäev ja reede, vabade piletite olemasolu korral võimalik neid osta väga suure soodustusega, mis on kuni 50% pärast ooperikohviku toimumist kuni kella 5:00 nii Arensburgist kui ka siis lossiplatsilt piletikassast. See on selline informatsiooniline teadanne, mis meil on alati kohustus ooperikohviku toimumise käigus teile öelda. Ja täna selle Luikede Ervele minu andmetel on ka veel võimalik mõningaid pileteid osta.
ja kes täna selle balletietendusele ei jõua, siis lohutuseks, ma võib-olla ka mitte lohutuseks, lihtsalt põnevaks avastamiseks on pühapäevane laste balletigala, mida me ka kindlasti soovitame vaatama tulla, sest kes teab, kui palju nende noorte tantsijate hulgas on tulevasi Helmipuure või Juta Lehisteid või need teisi kuulsaid.
Ja see saab olema tõesti põnev, sest et nagu me siin paar päeva tagasi rääkisime, seal on 32 erineva rahvuse balletitantsijaid, see on suur rahvusvaheline balletilaager, mis on Tallinnas, mis annab reedel kontserdi Haapsalus ja ka Tallinnas ja nad tulevad pühapäeval siis Saaremaa ooperipäevadele laste balletigaalat andma ja ma arvan, et see saab olema põnev ja värvikas.
Nii, Ester, lõpuks, mida sa sooviksid Saaremaa ooperipäevadele, kui Arne Mikk tuletas meelde, et järgmisel aastal on nad juba 25. korda, et mida sa sooviksid järgmiseks 25. korraks?
Loomulikult soovin, et kõik jätkuksid, et me saaks osa erinevatest ooperiteatritest, kes tulevad meile külla. Ja tahtsin veel mainida, et mäletan seda päris algust siin 25 aastat tagasi, peaaegu, kui minu muusikõpetaja Ludmilla Toon alustas oma pöörase ideega siis ooperi päevade korraldamisega. Ja loomulikult, et see traditsioon jätkuks, et meil oleks võimalik osa saada muusika klassikast, balletist, ooperist ja see tõttu tuleb ka ju palju väliskülalisi, et me oleme nähtavad ju see tõttu ka väljapool Eestit väga palju. Et ikka head ja pärituult edasi.
Aitäh! Meie täname kõiki, kes olid selle tunni ja pisut enamagi jooksul meiega koos Saarte Hääle veebi portaalis ja Raadio Kadi keskpäeva saate tunni jooksul homme sama aeg ja sama koht, aga külalised ja jututeemad on võib-olla teised.
Homme on meil siin jälle tulemas palju külalisi. Ma loodan, et saab olema huvitav ja tänan teid kõiki tulemast ja ma tänan väga ka Moldova ooperiteatri Keelpilli kvartetti, kes on vaprad siin meie seljadega istunud ja on isegi nõus meile veel lõpetuseks ühe loo mängima. Aitäh teile kõigile tulemast ja loodame teid kohata siin homme kell 11.
Aitäh!